como cada martes, hoxe comezamos no Concello de Lugo coñecendo de primeira man algunhas das noticias que se están a producir, non todas, porque son moitísimas, pero sí as máis destacadas. Si o facemos da man do primeiro tenente de alcalde, está xa en directo o outro lado do teléfono, Rubén Arroxo. Que tal, saúdos, moi benvido, boas tardes. Creo que o temos agora por aquí, sí que nos escoita, non?
Hola, ahora sí.
Boa tarde. Apuntábamos fai un instante que o Concello de Lugo ven de presentar, o facía este pasado luns no auditorio Fuxán os Ventos, esos dous concertos especiais que a histórica formación galega vai a ofrecer o vindeiro mes de xuño, nun espacio que simboliza a fonda pegada cultural deste grupo na nosa cidade. Non, sen dúbida, se trata duns concertos cargados de emoción e simbolismo co grupo que lle dá nome ao noso novo auditorio, non? Contenos.
A verdade é que son dous concertos que nos dan moita ilusión presentar, porque un grupo como Fuxan os Ventos, un grupo que cumpre 54 anos, nada máis e nada menos, da súa fundación, e que vai actuar moitos anos despois, porque agora había moitos anos que non actuaba. E vai ter lugar dentro de un mes, vai haber dous concertos e vai haber dúas actuacións, porque contase con que vai haber un cheo absoluto. Entón vai haber dúas actuacións, unha vai ser o xoves 5 de xuño e outra vai ser o domingo 8 de xuño. O do xoves vai ser as 8:30 da tarde e o domingo as 8 da tarde. Esas actuacións, pois, a verdade é que van recopilar, pois, 14 dos temas máis inéditos da agrupación, desta agrupación que naceu en Lugo e que hoxe en día, pois, puxo o nome auditorio despois dunha votación popular. Eu creo que vai ser un día espectacular, bueno, os dous días, non, espectaculares, porque é un grupo que tivo unha trascendencia impresionante na música galega, onde tivo, pois, miles e miles de seguidores, e que despois de tantos anos, pois, podamos ter o luxo de verlos actuar en Lugo no auditorio Fuxan os Ventos, pois é un auténtico orgullo. Informar de que as entradas vanse poder adquirir a partir do venres, deste venres, ás 4 da tarde, e vanse poder adquirir tanto na web de Entradas Lugo, onde se collen normalmente as entradas para todo tipo de actividades culturais, na web de Entradas Lugo, ou, para que non se manexe ben carredes, poden acudir á oficina de turismo, que está na Praza do Campo, a oficina de turismo municipal, e ali tamén as darán. Teñen un custe de 10 euros e animar a xente a que acudan, porque dende logo este vai ser, pois, un concerto único que, como digo, levan en torno a 15 anos, non? Nos dicían onte, sen actuar, e bueno, nunca se sabe cando vai ser a seguinte actuación.
Claro, ocasión única para ver a Fuxan os Ventos aquí no auditorio que leva o seu nome, que, por certo, van estar acompañados, non, de dúas formacións musicais que tamén queren estar neste día especial, non?
Sí, van dúas agrupacións musicais que eles mesmos dicían que continuaban un pouco o seu traballo musical, non? Unha é de Ningures e outra é Falla. Entón, bueno, van estar ali, van tamén actuar, así que poderemos, pois, escoitar tamén a esta nova xeración de músicos en galego xunto, pois, a uns auténticos referentes como son Fuxan os Ventos.
Comezábamos no eido da cultura aquí no Concello de Lugo con estos dous concertos especiais que van a ofrecernos Fuxan os Ventos. Lembramos as datas, 5 e 8 de xuño, no primeiro caso ás 20:30, no segundo ás 20 horas, e seguro, segurísimo, que se vai a quedar pequeno o auditorio para acoller esas dúas actuacións, casi casi poderíamos calificalas de históricas. Pero seguimos avanzando e temos que falar de obras, non? Como é habitual tamén neste espazo que cada martes acompaña os nosos ointes dende aquí, dende a cadena COPE. E temos que falar desa finalización, desa peonalización do carril dos Loureiros, e que tamén significa xa rematar os traballos, a conclusión, non, dese barrio de Recatelo, dando un aire moi diferente ao barrio de Recatelo que coñecíamos de hai varios anos, non? Foi unha transformación, dende logo, increíble a que se está dando a este barrio tan emblemático da nosa cidade, non?
Auténtica transformación. Compre lembrar como estaba Recatelo hai 4 anos, non? E como está agora, o cambio que se fixo, a peonalización da súa parte interior, a transformación do muro que separaba Recatelo do Parque de Rosalía, e agora, pois, con esa penalización do carril dos Loureiros, unha penalización que pedían os propios veciños porque estaban vendo os efectos positivos que estaba tendo a penalización do interior do barrio. Uns efectos positivos como foi que se empezaran a solicitar licencias para rehabilitar edificios que levaban tempo abandonados, que abrisen novos negocios, que vai abrir unha residencia da terceira idade, etcétera, etcétera. E agora, pois, hoxe mesmo, ás 8 da tarde, teremos unha reunión cos veciños e veciñas de Carril dos Loureiros para explicarlles un pouco algunhas dúbidas que tiñan, como, por exemplo, como iban facer os residentes para acceder aos seus garaxes, os carga e descarga, os diferentes servizos que teñen que pasar por esa rúa, etcétera, etcétera. Estaremos dos ali explicándoles. O certo é que estamos moi contentos con esta obra e, ademais, polo que estamos a falar cos veciños de aí, nos, cando sempre tratamos de xuntarnos cos veciños, escoitalos, falar con eles, porque creemos que cando se fai unha obra, pois hai que contar que a xente que vive aí, que menos, non? E a verdade é que estamos moi contentos porque aí a xente, pois, foi moi participativa, propuxo moitas cousas moi interesantes e creemos que, bueno, que quedou unha obra moi bonita e que vai gustar moito a xente.
Unha actuación, dende logo, moi agardada, estamos xa desexando ver, non? Como queda toda esa zona. Insistimos que está pegando un cambio moi importante a este barrio da nosa cidade e imos a outro punto que tamén está sofrendo varios cambios e en positivo, non? Falamos de esos vieiros escolares que se están a realizar aquí na nosa cidade. Lembramos que a Concelleira de Educación hai pouquiños días, Iria Buide, anunciaba tamén o comezo nos próximos días do proxecto Camiño ás Aulas, non? Os vieiros escolares seguros que se van a organizar en determinados centros educativos, non? O que se persigue é que os nenos poidan acudir aos centros educativos en condicións de seguridade, casi casi como cando nos éramos pequenos, non? Algo parecido.
Efectivamente, non, hai eses vieiros escolares que fan que haxe unha serie de monitores que acompañan, pois, os nenos e as nenas aos seus colexios, que é algo moi interesante porque lles permite, pois, camiñar pola cidade, reducir, por tanto, o número de vehículos, pero tamén crean, melloran a conciliación cas familias. E para poder chegar a iso, pois, fixemos un proxecto moi ambicioso dende hai 5 anos, dende que o BNG chegamos ao goberno municipal, non? Que foi ese plan de calmado do tráfico, de poñer, pois, un número importante de pasos de peóns elevados que calmasen o tráfico. Van xa en torno a 100 pasos de peóns elevados para calmar o tráfico por toda a cidade. Comezamos polos entornos escolares, pero fomoslo ampliando por outros sitios. E nalgúns espacios, como, por exemplo, na Piringalla, no Colexio Luis Pimentel, que é o colexio con máis alumnado de Lugo, fixemos, pois, transformamos a Rúa Gallego Tato nun espacio pioneiro que realmente é unha rúa xardín para que os nenos, cando saian do colexio, pois saian a un espacio, pois, totalmente seguro. E hoxe vamos a ter unha reunión no Colexio Rosalía de Castro para intentar, bueno, buscar unha solución parecida na Rúa Cambria, que para onde saen os nenos e nenas cando saen do colexio, e tamén mellorar a seguridade dese colexio. E queremos seguir avanzando, porque para nós é algo primordial que un neno, unha nena, teña espacios para xogar, espacios nos que ter a seguridade absoluta, e ademais, bueno, nestes anos conseguiuse avanzar moito niso, cos pasos peóns elevados, calmado do tráfico, os vieiros escolares, como falábamos, para que poidan ir camiñando cun monitor de forma segura ao colexio, e seguir avanzando niso para que Lugo sexa unha cidade moitísimo máis segura. Estamos avanzando nesa línea, pero hai que avanzar máis, hai que seguir mellorando.
Bueno, vostede falaba desa reunión que vai haber esta tarde, imagino que xa están informados todos os papás, todas as familias, que tamén están a recibir ou recibirán en próximos días unha carta informando do funcionamento do servizo e do percorrido a seguir no seu centro, non?
Sí, ali o que fixemos foi contactar evidentemente ca dirección do centro, máis ca Sampas, para que, bueno, trasladen un pouco esta xuntanza. Sí, estamos trasladando tamén a información nos diferentes colexios dos vieiros escolares, que se amplía a 5 colexios, antes eran 2, pero bueno, isto queremos ir facendo progresivamente para poder dar este servizo en todos os colexios de Lugo. Alguns sabemos que é máis complicado, sí, pola estrutura do propio centro escolar, pero tamén un pouco, pois, pola... bueno, digamos, por como funcionan eses colexios en canto, pois, que os nenos e nenas poidan ir camiñando, etcétera. Pero creo que vamos polo bo camiño, así que vamos a seguir.
Paseniñamente, conseguindo algo tan importante como a seguridade da nosa infancia, non dos máis pequenos da casa. Rematamos falando de obras, como facemos sempre tamén o noso programa, sempre facemos un percorrido polas actuacións que están en marcha, máis que hai que aproveitar tamén o bo tempo, non? E agora que nestes días non chove, ou crucemos os dedos para que non chova, se pode ir avanzando, non? En distintas actuacións que se están a executar en varias rúas e en varios barrios da nosa cidade, non?
Efectivamente, esta é unha época na que se fan moitas obras de repavimentación e de arranxo das rúas, porque, bueno, este ano está vindo un pouco regular, pero normalmente nesta época é cando para de chover, no inverno, pois que as choivas e co frío, o pavimento, o asfalto deteriorase moito máis rápido, e agora, pois, hai que facer moitas reparacións. Hoxe mesmo estánse, pois, reparando na Praza da Constitución, por iso algunhas persoas que viron cortes de tráfico en algunhas zonas no entorno da Rúa Dinán, Praza Bretaña, por aí, pola afectación dunhas obras de repavimentación na Praza da Constitución. Tamén se estivo estes días repavimentando a Ronda do Carme, Infanta Elena na altura de Frisa, nun tramo que estaba bastante danado. Bueno, hai varias que se van a facer en breves, por exemplo, a Rúa Río Eo, que está moi deteriorada este inverno, desfixos en moitísimo pavimento, e aí non se vai bachear, aí vai se pues reasfaltar esa rúa, e hai máis que se van facer no entorno da estación intermodal, debido a que está pasando maquinaria moi pesada, sí. Pues están deteriorando moito máis o pavimento, e en definitiva, pues temos agora mesmo tamén en puntos diferentes da cidade unhas 50 fochancas localizadas que se van a arranxar nos vindeiros días, e como sempre, bueno, a cidade, pues como calquera cousa, pues ten un deterioro, hai que estar en reparación constante, entón, bueno, pues a seguir reparando constantemente para que este o máis cuidada posible.
Claro, porque hai fochancas debido, apuntaba vostede, non, a ese paso de maquinaria pesada, de vehículos de gran tonelaxe que perxudican, evidentemente, o asfalto, pero tamén as intensas choivas caídas aquí nos últimos meses, pues tampouco non axudan, non?
No, as choivas, pues de por sí xa deterioran máis, ainda que non o parezca, pero sí que deteriora sí. Moito máis o asfalto, o frío, etcétera, etcétera, e iso un conxunto pois, con zonas polas que poidan pasar vehículos máis pesados, deteriora moito máis. Por iso que todas as primaveras pois, hai que bachear moito, hai que repavimentar determinadas rúas, e hai que esperar ese traballo constante para ter a cidade cuidada. Aparecen fochancas, pero bueno, inténtanse arranxar o antes posible.
Pois Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde, como sempre, agradecemos enormemente que nos acompañas aquí en este último tramo, aquí en este tempo de radio. Si lle parece, agardamos a próxima semana e seguimos falando de temas de cuestións interesantes para todos os veciños e veciñas de Lugo. Moitísimas grazas e boa semana.
Pois moitísimas grazas a vos. Vémonos para a semana. Un saúdo.
Grazas.